Saaremaa tund.
Tere kuulema 5229. keskpäevasaadet on neljapäev, 17. aprill. Ja nagu signatuurist kuulsid, on meil täna erandkorras siis ka vallatund, kuna homme on suur püha, siis täna valla asjadest räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla arenduse peaspetsialist Kriste Loinberg-Kelder. Me räägime maakonna arengukonverentsist, mis peetakse ära 23. aprillil Nasva rahvamajas, millest juttu tuleb, kes esinevad ja kui populaarne see üritus võiks olla, sellest me ka räägime. Seejärel on meie stuudiokülalised abivallavanem Liis Lepik ja arenduse peaspetsialist Eda Kesküla. Nad annavad ülevaate kogukonna toetustest. Ja saate viimane teema on Olavi tee projekt. Ja selle hetkeseisust ja arengutest räägib meil stuudios turismi ja turundusteenistuse juhataja Anu Lomp. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Et kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast. Meil täna see saate esimene stuudiokülaline, vallaarenduse peaspetsialist Kriste Loinberg-Kelder. Tere!
Tervist!
Nii, Saaremaakonna arengukonverents tuleb 23. aprillil jälle Nasva rahvamajas. No, sellised konverentsid on peetud ju varem ka. Teab, mitmes see on?
See on kolmas kord. Kolmas. Me ei korralda seda konverentsi iga aastaselt, vaid üle aasta. Ehk siis eelmine toimus 2023. aastal.
Kui meil oleks nüüd siin olemas selle eelmise ja üleeelmise konverentsi päevakord ja teemad, et ei tea, paljud nendest asjadest on saanud teoks, millest toona räägiti ja unistati, et kas see, kas seda oleks võimalik nagu kuidagi nagu testida või et kasutegurit vaadata?
Ma pean tunnistama, et ma ise ei ole otseselt selles osas mingit ülevaadet teinud, et eelmine konverents oli küll ka, olin selles korraldustiimis ja siis meil olid digiteemad arutlusel, et kui palju nüüd on konkreetselt realiseerunud, siis jään vastuse võlgu.
No, ega ma ei lootnud siin väga, sest, väga täpselt ülevaadet, ma küsin seda sellepärast, et kas see arengukonverents, see on mingisugune sellise hetke seisu konstanteerimine, kas see on mingisuguste visioonide peale mõtlemine või ta on ka ikkagi niisugune väga konkreetne, näen, me peaksime nüüd tegema seda ja järgmise aasta lõpuks võiks olla võt see asi tehtud. Kas ta on visioonikonverents või on ta midagi praktilisemat?
Ta on pigem selline, et me vaatame otsa teemadele, mis on täna aktuaalsed, millest täna räägitakse, mis suunavad tuleviku arenguid. Et mis nüüd täpsemalt, mis kujul realiseerub, on raske täna hinnata ja võib-olla 10 aasta pärast mõtleme ja naerame, et kui naiivsed me olime, et me niimoodi mõtlesime, aga seda näitab tulevik.
no see on parem variant kui see, et me 10 aastat pärast mõtleme, mis on kui lollid me olime ja jätsime tegemata selle teise ja kolmanda asja. Nii, kui ma nägin seda e-reklaami ja seda konverentsi pealkirja, säile nötked saared, ma lugesin seda 4 korda ees taha ja tagant ette. Eeldeke, kes see ometi mõtleb välja selliseid pealkiri?
Ja me alguses mõtlesime, et see pealkiri ei tohiks kindlasti ühtegi täppi tähte sisaldada.
Ja no, siis tuli teite risti vastupidi.
Niimoodi, et säile nötke tähendus on selline vastupidav ja hakkama saav, et me tahame olla sellised saared, et me peame vastu, me saame ise hakkama, me loome tingimused, et me kestaksime. Et see on see põhiline mõte sellel pealkirjal.
No sellel peaks ilmselt seletus juures olema. Mulle tuletas see kangsti meelde meie viimaste kordade laulu- ja tantsupidusid, kus mõeldakse ka välja mingisugused tohutu niisugused sügavmõttelised pealkirjad, kuna noh, ütleme, sisust ei ole nagu enam midagi võtta, siis noh, mõeldakse mingisugused niisugused.
No me oleme jõgest põnevaid akronüüme ka sisse toonud, mis samamoodi ilmselt võtavad telefoni haarama ja googeldama, et mida need küll tähendavad.
Ja.
Et nagu nimbi ja imbi ja et
see on
ju tore ajuharjutus.
On, aga jääkene küll. Nii, kui nüüd vaadata seda arengukonverentsi sellist teemade valikut, siis noh, ilmselt energia, mis meil on praegu päevakorral, tuleb ta siis tuulest või merelt, mis iganes. Siis noh, ilmselt võiks ka ettevõtluskõne alla tulla. Ma ei ole seda kava piilunud, ma ei tea, mis te seal tegelikult on, ma pakun lihtsalt välja. Ütleme ettevõtlus, sest kui inimestel tööd ei ole, siis nad kolivad siit minema ja nii ongi. Ja ilmselt noh, see, mis on olnud kogu aeg probleemiks ja jääb probleemiks aegade lõpuni, need on need ühendused, olgu ta siis meritse või õhutransport, mis iganes. No ma pakus 4-3, kas mõni läks pihta ka või?
Jaa, me oleme ise oma mõttes, sest mõttes läks pihta, aga me oleme oma mõttes jaganud selle konverentsi 3 osaks. Esimene osa on mõtteviisi osa, kus me räägimegi sellest nii-öelda NIMBY mõtteviisist. NIMBY on siis lühend väljendile not in my backyard, mitte minu tagahoovis. Ehk siis see kande mõte, et uued arendused on toredad, head vajalikud, aga tehtagu neid kusagil mujal kui minu kodu lähedale. Et selles mõtteviisi blokis siis sotsioloog Peeter Vihma avabki seda NIMBY fenomeni. Selline intrigeeriv pealkiri on ka tema ettekandel, et kes tegi, ise tegime. Ja meie sõnum ei olegi ju see, et öelda, kuidas on õige või vale, vaid pigem leida neid lahendusi, kuidas erinevad osapooled, erinevad huvigrupid tuua ühe laua taha ja leida ühiselt toimivaid lahendusi, mis siis rahuldavad ka kõik osapooli. Siis teine blokk on meie mõtetes taristublokk, kus siis tõesti on energeetika teema laual ja ka valguskaabli ühenduste ja sadamate teema. Ja räägime ka ettevõtluse kontekstis välisinvesteeringute ja üleüldse investeeringute vajalikusest ja võimalikusest. Ja kolmas blokk on inimarengu blokk, kus me siis ütleme, demograafi Mark Kortfelderi abiga avame üleüldse kasvava saare rahvastiku võimalus siia, et tegelikult me ju oleme kahanemise tingimustes, aga kuidas see pöörata kasvuks. Et selles samas blokis siis ongi täiendusena sellele teemale meil elama projektitutustus, meie sisseviskaja kädi tuleb räägib, kuidas ta sisseviskamine läheb, mitu inimest on juba sisse visanud, mitu on veel ootel ja mis plaanid neil on.
No ma ei saa midagi teha, ma ei suuta tõsiselt võtta
seda sisseviskamise teemat. Ma arvan, et kädil on väga ägedaid nii-öelda juhtumeid tuua, kus ta on reaalselt saanud inimestel olla abiks ja kus ta reaalselt on inimestele suutnud pähe panna selle mõtte, et jah, ma tulen Saaremaale tagasi näiteks. Et minu tutvusringkonnas on hästi palju inimesi, kes elavad mandril, aga nendel on kogu aeg peas tuksumas see mõte, et ma tulen Saaremaale kunagi tagasi. Ja see sisseviskaja on nii paljudel pannud selle mõte palju tugevamalt peas idanema, et okei, ma teen selle ära, et see on võimalik, mul on tugi ja abi.
No ma saaks aru, kui sellel sisseviskel oleks mingisugune reaalne võimalus toetada inimest, ma ei tea, kas korteri leidmisel või töö leidmisel või lastele lasteaia koha leidmisel, ta saabki ainult ühesõnaga heas mõttes moosida ja see ongi kõik.
Tegelikult tal on ikkagi...
Soovitada, et tee nüüd ruttu sisse kirjutus, sa saad praami peal odavamalt sõita.
Tegelikult on tal ju väga tihedad ja head kontaktid tekinud juba ka ettevõtjatega ja koos nad jagavad infot ja on ühenduses ja väga põhjalikult on nad ka kinnisvaraturgu uurinud, et tänapäeva maailmas ma arvan, see info leidmine kättesaadavus on kõige olulisem ja ta saab aidata nendel inimestel info kätte saada.
No, annaks jumal, kui üks inimene suudaks nüüd ära teha selle, mis meil siin viimased 10-20 aastat ei ole õnnestunud, ehk siis see rahvaarvu kahanemine, sest kui mina tulin Kuressaarde aasta oli siis 87, oli Kuressaares linnaelanike 16 000 kopikatega. Praegu meil on alla 13 vist.
Suurusärk, jah.
Umbes nii. Et kui see inimene suudab selle nüüd pöörata teistpidi, ma hakkan ajama asja, et tale pandaks keskväljakule ratsamonument. Absoluutselt.
Jah, paraku on ju see tendents mitte ainult Eestis, mitte ainult Saaremaal, vaid kogu Euroopas kahanemise suunas, et midagi ei ole teha, et pigem ongi soov, et see kahanemine siis ei oleks nii järsk ja kuidas see elukeskkond muuta niivõrd atraktiivseks, et inimesed tahaksid siia elama tulla. Et...
No, aga kui ma nüüd mõtlen seda kolme alalõiku, mis teil seal kirjas oli, et kui me suudame selle punkti 1 ja punkti 2 edukalt ellu viia, siis see punkt 3 hakkabki nagu lahenema iseenesest.
Jaa, loomulikult.
Mitte iseenesest, aga noh, tänu sellele, et meil need kaks esimest teemade valdkonda on kuidagi ära lahendatud või lahendamisel. Või
tõsi, iseenes. Kui me oleme altid arengutele ja oleme valmis uusi tuleviku perspektiive siin saartel nagu edasi arendama, et siis kindlasti see toob siia ka uusi inimesi, et kõige tähtsamad meie jaoks ettevõtjad, kes oma tegevusega sisuliselt ju loovad uusi töökohti, et sisseviskajal on ka palju lihtsam neid töökohti leida inimestele, kui siin on midagi pakkuda.
No tema näol üks töökoht on ju nagu juba leitud. Kui ma aru saan, siis 23. aprillil Nasva rahvamäe on juba rahvast täis?
Jah, huvi on konverentsi vastu väga suur,
see
nagu
on
alati
kõige,
on olnud.
See on kõige tähtsam tegelikult.
Jah, et koos oleme nüüd tibud kokku lugenud, et koos tehnilise toe ja esinejatega saab meilt majas olema suurusjärk 90 inimest. Nii et me oleme selle tulemusega väga rahul ja väga erinevatest valdkondadest inimesed on osalemas.
No ja hea see, et rõõmusõnum on ka see, et kes nüüd sinna tuppa ei mahu, siis veebi vahendusel on võimalik sellel konverentsil osaleda ja sinna saab pärast kirja ka veel panna.
Täpselt nii, et võib-olla otseselt isegi ei kutsu enam üles kirja panema, et kahjuks pean tõdema, et eile oli viimane päev, et end kirja panna, ehk siis koha peale registreeruda enam ei saa, aga veeb on avatud suur ja lai ja sinna mahub lõputu hulk inimesi.
Sinna ei pea kirja panema ennast.
Ja otseselt kirja ei pea panema, aga tasub siis jälgida Saarema valla Facebooki lehte, et sinna tekib konverentsi päeval YouTube'i link. Et kust siis saab jälgida sotsiaalmeediast ka, on see kindlasti leitav.
No mõnda esinejad sa siin juba nimetasid, kes veel võiks olla tuntud teatud põnev nimi?
Tuntud, juba minu arust meie päevajuht on tuntud teatud põnev nimi, Mirjam Mõttus tuleb seda sündmust modereerima, et Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik, loodame, et toob sellist kriitilist pilku ja natukene kogemust siis Lõuna-Eesti poolt. Nimbi teema tema jaoks kindlasti väga aktuaalne. Siis tuleb meile esineva Gotlandi tuulepargi arendaja Andreas Wittmann, kes siis räägib arendajan oma Gotlandi kogemusest ja sellest, kuidas nad sealse kogukonnaga suutsid jõuda konstruktiivse dialoogini ja pöörasidki nimbi imbiks, ehk siis in my backyard, et kogukond tuli kaasa ja oli valmis.
No mina käisin Gotlandil mingil pool sellest on ilmselt nüüd ka võib-olla peaaegu paarkümmend aastat möödas ja siis meile näidati ka neid tuulikuid seal saare lõunaosas ja lasti isegi ühte tuulikusse sisse, näidati, mis moodi see seestpoolt välja näeb ja mis numbrid seal kõik jooksevad ja no sellest on nüüd 20 aastat möödas, kui need tuulikud oleksid nii hirmusohtlikud ja tervist kahjustavad, nagu meil siin aegalt püütakse selgeks teha, siis ilmselt Gotlandi elanikond oleks välja surnud ammu, rääkimata Euroopast, kus ju mõnel puhul on neid tuuleparke üsna tihedasti ja üsna sagedasti ka linnade asulate alevite lähedal.
Nii nagu ma viimasel ajal olen ka mandril vaadanud ringi selle pilguga, kuidas inimesed kõrgpingeliinide all elavad ja ka siiski elavad. Ja ma toon selle näite alati minu kogemus Manchesterist, kui ma vaatasin taevasse, kui palju seal oli lennuki jutte, see oli üks tihedama lennuliiklusega piirkond. Samamoodi kardame neid lennukeid, et mida sealt kõike meile kaela paisatakse, aga Manchesteris inimesed elasid, jah.
Elavad siia vaani.
Jah.
No keegi on sellise võrdlusega toonud, et noh, umbes meil on ju peaaegu ilmselt igast teises peres on köögi nurgas kuskil üks mikrolaineahi. Me ei karda teda paaniliselt. Me ei ole välja surnud. Me eksisteerime, tema on köögis ja me käime ju ka aegalt köögis ja oleme üsna niimoodi lähedased.
Ja eks inimesed pelgavad neid asju, mis neile väga tugevalt visuaalselt on ka nagu nähtavad, et kui see pingeliin on kuidagi peidetud moel, siis ta ilmselt ei ole ka nii hirmuäratav. Et mõistame inimese muret, aga meie see konverentsi selline eesmärk ongi neid teemasid avada natuke laiemalt, aga seda 330 võrgu teemat avada laiemalt, et mitte rääkida ainult sellest, et seda on tuulikuparkide jaoks vaja, vaid mis kasu see toob konkreetselt kohalikul ettevõtjale, mis tuleviku investeeringuid see võiks saartele tuua, et ja kuidas see kohaliku elaniku aitab, et see on see mõte, et kuidas seda teemat avada, et inimestel oleks veidi aru saada, milleks seda vaja on.
No eks see on üsna kirglik teema, et see kardad riiuks läheb koha peal.
Kardan.
No mis ühest küljest on ju tegelikult hea, see näitab, et teema läheb inimestele korda, kui see jätaks kõik absoluutselt külmaks, noh siis ei oleks mõtet ju seda arutada üldse.
Jah, tõsi ta on, aga nendest asjadest tuleb rääkida ja tuleb avada erinevaid vaatenurki.
Mis selle päeva lõpuks võiks olla selline tulem, et korraldajad hingeksid kergendatud, vat kui tore, et ära tegime, läks korda?
No minu jaoks on ilmselt kõige suuremat kergendust tekitav see, kui kõik tehniliselt toimib, otseülekanne ei tõrgu, ei katke, kõik esinajad jõuavad kohale, ka need, kes lennukiga tulevad. Et siis on päeva lõpuks minu jaoks kõige suurem kergendustunne.
Kas sellised arengukonverentsid tehakse mujal maakondades ka või Eesti piirkondades, oled sa kursis?
Ikka tehakse, et mis nüüd regulaarsusega või kui tihti ei ole niimoodi päris uurinud, aga jaa, et teinekord kui niimoodi ideid kogun, et millest võiks rääkida, siis ma ikka googeldan, mida mujal on tehtud.
Ma ei tea, mis iidlased teevad näiteks. Oleks ka põnev teada.
Ma loodan, et nad tulevad meie konverentsile.
Aitäh stuudiosse tulemast 23. aprillil Nasva Rahvamajas Saare maakonna arengu konverents ja kes ei jõudnud õigele ennast kirja panna, et kohale minna, siis veebi vahendusel saate sellest kõigest osa. Aitäh stuudiosse tulemast ja mingu hästi.
Suur tänu, aitäh kutsumast.
Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Of the raindrops blowing soft against my window, and make believe you love me one more time.
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate järgmised stuudiokülalised, abivallavanem Liis Lepik, tere!
Tervist!
Ja arenduse peaspetsialist Eda Kesküla.
Tere!
Meil on äärmiselt huvitav teema, kogukondade toetamine.
Jaa.
Jaa, mis alati tekitab elevust, sest noh, mõni kogukond arvab, et teist kogukonda toetatakse kuidagi nagu rohkem ja temal jääb nagu vähem ja üleüldse võiks kogukondi kuidagi rohkem toetada, mida täpselt keegi ei tea, kuidas see peaks välja nägema ja kust see raha kõik peaks tulema. Aga see, et vallas kogukondade peale ei mõelda, see ei vasta tõele ja sellest nüüd me võiksimegi alustada, et lihtsalt ajatolud on keerulised võimaluste piires, aga seda, et me oleme kogukonnad ära unustanud, öelda ei saa.
Kindlasti mitte. Võib-olla tegelikult ma alustaks sellest, et ma täpsustaks, et ma saan aru, et siin arutati eelmise punktina arengukonverentsi teemat.
Ja.
Et tegelikult meil on tulemas neljas arengukonverents. Et siin
seda uhkem.
Seda uhkem, et mitte ja. Kolmas. Aga tulles nüüd praeguse teema juurde, siis ei vallas kindlasti ole kogukondi ära unustatud ja ei ole unustatud ka viimase siin viimaste aastate jooksul, kus tõesti meil toetusvooru pole olnud otsest ja meil pole olnud küll ka küla ja alevik raha, aga me oleme olnud selles mõttes tublid, et igal aastal 60 000 eurot leidnud oma osaluste katteks mittetulundusühingutele. Seal on olnud tõesti külaselt, see on olnud ka teissuguseid mittetulundusühinguid, aga ka sellistele, nii et ühesõnaga erinevatele kogukondadele on vald oma õla ikkagi alati alla pannud. Aga jah, selle aastal paneme siis õla alla ka natuke laiemalt, ehk siis, et lisaeelarvega me oleme suunamas 60 000 eurot kogukondadesse, siis geograafilistesse kogukondadesse ja seda siis läbi küla ja alevikuraha, mis on 40 000 eurot ja siis külamajade haldustoetuse, mis on umbes 20 000 eurot.
Mis siis ennast numbrina ei ole üldse mitte väikesed?
Absoluutselt mitte, et väga selles mõttes tuntavad summad ja ütleme nii, et kui me räägime mahust, see on siis kokku 60 000, plus siis meil oma osalusi praegu on eelarves 50 000, et tegelikult see on ju kõik kokku 110 000, mis on kogukondadesse minemas, et ei ole üldse väike summa.
Kui me räägime kogukondadest, mida me siis tegelikult mõtleme? Kes see, mis see kogukond on?
Siin on definitsioon, on kindlasti rohkem kui üks, aga me mõtleme eelkõige inimesi ja rühmisi, kes tegutsevad veidi laiemalt kui lihtsalt oma perekond ja oma nii-öelda lähisuguosa, vaid kes tegutsevad laiemalt ja omavad positiivset mõju siis laiemale ringkonnale.
No kas kõik need kogukonnad eeldavadki seda, et nende tegevust ükskõik, mis valdkonnas või vallas siis ka ei oleks, peakski nagu vald või keegi kuskilt kõrvalt toetama?
Ei eelda, et nad on väga tublid, nad tegutsevad väga palju ise ja eks esimene samm ongi tegelikult see, et kas kogutakse näiteks külaraha ise külas, pere pealt või inimese pealt, väga palju tegutsetakse ka vabatahtliku tööna, kus see inimeste töö ongi suurem panus, et ei ole ka alati rahalist panust ja läbi sellega ja meil on ka veel ju lisaks võimalus, ka on erasektor appi tulnud, et
mingid asju toetab kultuurkapital
ja kohaliku omalgatuse programm ja neid ka veel nii-öelda riiklike rahastusprogramme.
Aga no, kui te vaatate neid toetuse taotlusi, et kas siis iga sageli komab läbi ka sealt see, et noh, küsime, äkki annavad? No kui ei anna mulle ka midagi, aga no võimalus on, äkki ikka kannavad.
Mulle tundub, et see praktika on aastatega muutunud.
Ei katsetata enam.
Pigem ei katsetata ja selles mõttes need taotlused on muutunud järjest läbimõeldumaks ja noh, kui me räägime näiteks endast samadest kogukonna majadest, siis noh,
ma ei taha nagu liiga võib-olla teha, aga ma tundub, et need ehitati võib-olla natuke liiga suure hooga, et toona sellele ülalpidamisele nii palju mõeldud. Loomulikult olud olid ka teised, ma ei tea, elektrihind.
Eurorahad olid minu mõelest suuresti taga nende majade renoveerimisel ja korda tegemisel.
Täpselt nii, aga jah, et sellisele jätkusuutlikusele ja isemajandamisele toona ei mõeldud väga, sest noh, ilmselt need ülalpidamiskulud ei olnud ka need, mis täna. Ehk et nüüd me näeme seda, et meil on piirkondades neid hooneid, mis võib-olla kohati on liiga suured ja samas on siis ka suured ülalpidamiskulud ja kogukonnad jäävad nendega hätta. Samas on loomulikult ka väga palju kogukondi, kes on siis olnud tublid ja innovatiivsed ja mõelnud uusi variante, kuidas kogukonna maja kasutada, kas seal on mingi kaugtööruumid, majutus, mingisugused noh, erinevad huvitegevused, ringid, et tegelikult on väga palju, kes nii-öelda lahtiste silmadega vaatavad ringi ja otsivad lahendusi, aga tõesti, et ühesõnaga aastatega on tegelikult muutunud kogu see kogukonna tegevus minu meelest sihipärasemaks ja läbimõeldumaks ja just selle jätkusuutlikkuse koha pealt, et kõik saavad aru täna, et meil ei ole lihtsalt mõtet teha asja tegemise pärast, vaid see, et see peab ikkagi mingit tulemust ka andma ja olema nagu nii-öelda pikemas plaanis ka mõistlik.
No ja kui nüüd külamaju veel natukene puudutada, siis noh, nagu me siin ka esimeses intervjuus rääkisime, meil rahvastik paraku väheneb. Ega need ülalpidamiskulud väiksemaks ei lähe, energia hinnad kõik järjest muudkui tõusevad, see teema läheb järjest kriitilisemaks.
Läheb küll ja selles mõttes, eks me näeme, kuidas see kõik siis lõpuks koha peal mõju avaldab, aga noh, me ikkagi vallavaatest, noh, nüüd näiteks see sama 20 000 eurot, mis meil on planeeritud siis kogukonnamajade haldustoetuseks, et köetavatele majadele me oleme planeerinud 500 eurot ja mitte köetavatele ruumidele, näiteks on Leedri kuur või ka vana Kubja küla kuur, et sinna siis 250 eurot. Et selle me planeerinud, et me proovime ikkagi õla alla panna ja selles mõttes me muidugi ei tahaks, et need külamajad kuskil ära kaoksid, sest samas me näeme, et kogukonna jaoks, vähemalt teatud liikmete jaoks kogukondades on need väga olulise tähtsusega, nad mõnes mõttes on sellised kooskäimiskohad, nad täidavad sellised kohad isegi sellised sotsiaalfunktsioone, et selles mõttes, noh, nad ütleme nii, et on võtnud üle selliseid ülesandeid koha peal, mida võib-olla vald peaks ise või peaks muidu tegema.
Eks me elame ikka siis ka nii-öelda inspe paremat aega tootuses ei või jälle teada, millal jälle kuhugi piirkonda rahvast hakkab rohkem tulema. No see, kui on üks summa jagada ja taotlusi tuleb siit ja sealt, kas te peate silmas pidama ka seda, et noh, ikkagi meil oleks need piirkonnad nagu võrdselt kaetud või siis ikkagi see, et kui on asjalik taotlus, siis ta selle rahaga saab?
Mõlema taotluse puhul me seekord isegi sisu otseselt ei vaata, et küla raha me jagame sellel põhimõttel, et kui on külal esindaja valitud, ehk siis küla vanem, siis me vaatame, meil on põhisumma ja lisaks sellele tuleb siis ikka elaniku kohta ka veel lisaks väike lisasumma.
No sellega on lihtne, eks?
Ja.
See on puhas matemaatika.
Täpselt. Mm-hmm. Ja külamajadega on samamoodi, et kui meil eelmises voorus oli 900 võimalik neile anda, siis seekord meil on halduskulud 500, et me nägime ära, et see summa läheb igale majale ära.
Et meil on ülevaade, et meil on umbes 35 külamaja, kogukonna maja, ehk et meeldab, et kõik tulevad vooru ja neile siis oleme arvutanud, noh, täitsa matemaatiliselt, et 500 eurot suudame siis igal ühel anda, et sellega nad saavad arvestada. Aga tegelikult me oleme sinna aasta alguses saadik pidanud kogukondadega läbirääkimisi, arutanud, et kuna me nägime, et meil on võimalus lisaeelarvega mingisugused vahendid tuua selleks sihtotstarbeks, et mis on see ootus neil ja me ise, noh, vallavalitsuse vaatest esialgu mõtlesime, et selline külamajade halduskulude teema on kõige suurem ja kõige põletavam, aga selgus, et paljud külad ütlesid ja alevikud, et nemad näeksidki seda küla ja aleviku raha, et seda on kõige lihtsam taadelda, sellel ei ole väga suurt, noh, aruandus ikka on, aga sellel ei ole piiranguid kasutamisel, sisuliselt peale selle, et alkoholi ei tohi sellest osta, et selles mõttes, et ta meie mõttes menetluslikult kõige lihtsam, aga võib-olla ka inimeste jaoks kõige, noh, selline otstarbekam, et see summa ütleme nii, et noh, kui me vaatame varasemalt praktikat, siis ütleme keskmiselt jääb sinna 200 kui 400 euro vahele küla kohta, ja, et noh, selle eest sa võid teha jaanituld niita midagi, mingi sildikese kuskile panna, midagi remontida,
mis sul just vaja on,
parasem. Mis sul täpselt vaja on, et võibolla see, noh, et, ja ma saan aru, et see on täna olnud siis kogukonda ootus, et seda raha nad saavad ja et nad saavad siis ise valida, mille jaoks nad seda kasutavad.
No kui kuskilt raha antakse, siis üldiselt pärast keegi tuleb ja vaatab üle ka, et mis selle rahaga tehtud on. Kas sellise kogukonna tegevuse toetamise puhul on olnud ka selliseid juhuseid, kus ei ole seda raha kasutatud õigesti või tagasi on vald küsinud mingi summa? On selline pretsedent kunagi olnud?
Osad on ise tagasi kantnud, sest et nad...
No kui jääb mingi üritus ära või mingi, selge, aga...
Aga hetkel ei tea veel, et oleks seda praktika...
Et keegi ostiski alkoholi.
Ei, seda ei ole olnud, et kuidagi võibolla, et juhul on siis suudetud seda niimoodi vormistada, et ei ole alkoholi ostetud, et kui hästi võibolla niimoodi öelda. Aga jah, et tegelikult sellist pretsedenti ei ole ja võibolla see tuleneb ka sellest, nagu ma ütlesin, et selle raha kasutamise selline otstarve on väga vaba, et me ei ole sellele suuri piiranguid seadnud ja see on olnud kogukonna enda soov.
No sel aastal läheb elu meil lillelisemaks, ma saan aru.
Läheb lillelisemaks.
Sõna otseses mõttes.
Nii.
No ma mõtlen, et mitte ainult linnas ei ole need
amplid,
et neid jagub ka mujale. Ma pidasin seda siin.
Just, täpselt nii, et sel aastal on meil siis eelarvesse arvestatud ka, et amplid tulevad maapiirkondades alevikesse. Ja teistele tiheosustusaladele ka. Ühesõnaga minu meest endistesse vallakeskustesse kõigisse peaks nad jõudma lõpuks.
See on tegelikult tore. Ja.
See on väga tore ja ma loodan, et kogukonnad hindavad ka seda.
Kas see süsteem, kuidas meil praegu on see kogukondade toetamine paika pandud, kas see on nüüd täiuslik või... Või saab seda kuidagi veel paremaks teha? No meil ju seisavad valimised ees ja varsti hakatakse lubama igast asju, et noh, ma ei tea, kuidas järgmisel aastal, kui me sel ajal siin kellegagi räägime samal teemal, et mis põhimõtted siis on, et kas see praegu nagu valla vaatest, kas see on nagu toimib? Sest noh, jakene küll kogukonnad võivad välja mõelda mida iganes ja ükski asi ei ole nii hea, et seda enam paremaks teha ei saa, aga see hetke süsteem, nii nagu ta praegu toimib, on mõistlik?
Ma arvan, et on mõistlik, et see küla ja aleviku raha mingil kujul on. Ma arvan, et see tänane tegelikult see nii-öelda ülesehitus, kus see kasutamine on üsna vaba ja see taotlemine on lihtne, ma arvan, et see on tegelikult selles mõttes hea toimimisega võimalus või variant. Ja mis veel, kui vahepealsel ajal meil seda küla ja aleviku raha ei olnud, siis me nägime ka kohe seda, et küla ja alevike vanemate arv langes. Ehk siis tegelikult täna see on ikkagi motivatsioon. Nii et see on midagi, mida me peame vallavalitsuses meeles pidama, et kuna ka meil on vaja neid küla ja aleviku vanemaid, siis me peame neid kuidagi motiveerima ja küla ja aleviku raha on selle jaoks väga hea meede. Ja mis, kui me kogukonnamajadest räägime, siis siin ma arvan, tuleb meil natuke nuputada veel, et me oleme teinud projekti põhiselt sellised asju, kus kogukonnamajadele näiteks tuleohutus auditeid oleme tellinud, või noh, teinud siis projekti SKK-sse, kus siis on saanud kogukonnamajad seda tuleohutusauditit.
Ja mida on kõigil nagu nii vaja, mis just tuleb nagu nii teha, aga et siis iga maja ei hakkaks seda ise maksma, vaid et see...
Jah, seda ühtselt, et oleme toetust selle jaoks taodelnud.
Tuleb ilmselt odavam ka.
Just, ja samas me peame ju, et arvestama, et suuresti on tegemist valla kinnisvaraga, mis on siis lepingute alusel välja antud. Meil on ka huvi, et see säiliks. Ja sellised, ma arvan, et selliseid ühekordseid projekte veel pluss näiteks siis broneerimissüsteem Lidian, mille vald on ise välja arendanud ka projektide toel ja kuhu siis samamoodi kogukonnamajad saavad oma võimalusi üles panna ja ennast reklaamida. Et ma arvan, see on suund, millega me peame rohkem tegelema, et me siis jah, aitame natuke neid halduskulusid katta, aga see ka, et me toetame neid selles, et nad saaksid võimalikult ise majandavaks. Ehk siis see sama enda reklaamimine, aga et neil oleks ka võimal, noh, et nad pakuks erinevaid teenuseid seal, mille eest nad saaksid tasu küsida.
Kas kogukonnad on piisavalt usinad ja aktiivsed kõiki neid võimalusi kasutama, noh, küsima mitte ainult vallalt raha, vaid ka mujalt, et kas siin võib tuua mingid näiteid ka, et kas mõni piirkond saab nagu omadega väga hästi hakkama, kuskil teises kandis võiks nagu aktiivsust rohkem olla või...
Enamasti ollaks tublid, et kui meil on umbe 427 küla ja pooltel umbes oli kõrgajal vanemad olemas, et siis eks aktiivsust on ja on ka piirkondi, kes ütlevad, et jah, me olime võibolla 5 aastat tagasi aktiivsevad, ma nüüd korraks tõmbame hinge ja siis vaatame uuesti, et mis siis edasi saab. Et on ka sellised ja see on ka täiesti aru saadav ja on ka sellised, kes on vaiksemad. Et ma arvan, et piirkonnad on, igas piirkonnas on omad tublimad ja tugevamad.
Nii, praeguseks hetkeks on kõik need rahad juba leidnud ei, nii-öelda omaniku taotlemine käib ?
Ei, praegu on seis selline, et see raha siis mõned mõlemad, nii küla ja aleviku raha kui ka siis kogukonnamajade haldustoetus, need on meil lisaeelarves ja lisaeelarve saab võetud vastu, kui volikogu selle heaks kiidab järgmisel nädalal volikogu istungil. Ja pärast seda me tuleme voorudega välja, nii et ma kohe ütlen selle kuupäeva 30. aprill läheme vooruga välja, nende mõlema voorudega, siis saab hakata taotlema ja kuni 9. juuni nii saab taotelda. Nii et võibolla see põhisõnum siit olekski, et head küla ja aleviku inimesed, vanemad.
Hoidke pöialt, et volikogu asja heaks kiidaks.
Seda kindlasti. Punkt 1 ja punkt 2 on see, et vaadake üle oma volituste kehtivus ja kui on vaja tehke uued koosolekud, volitage siis valige oma vanemad ja kogukonnamajad, külamajad, teie siis vaadake üle, et teil on kehtivad lepingud selle hoone kasutamiseks olemas kas vallaga või eraisikuga kellegi iganes. Et need on need asjad, mis tuleb üle vaadata ja mis on taotlemisel olulised.
Selge, aitäh stuudiusse tulemast, abivalla vanem Liis Lepike, arenduse peaspetsialist, teda kesküla edu ja toimekust kõigile kogukondadele ka.
Aitäh!
Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dreammaker.
Ja meie tänase vallatunni viimane stuudiokülaline on kohal turismi- ja turundusteenistuse juhataja Anu Lomp. Tere!
Tere!
No me räägime siin ülestõusmispüha teel paras jagu. See sinu teema haakub sellega ju natukene ka või pigem mitte?
Eks see on nii ja naa, et oleneb, kellel on selle teemaga missugune seos.
Ja teema on meil siis Olavi tee ehk nii-öelda palve rännu tee Saaremaal.
Jaa, tõesti, et me oleme alustanud sellise pikema matkateekonna rajamisega. Me teame maailmast seda ühel moel kui palverännuteed, aga täna ta ei ole seotud mitte ainult palvetamisega ega palverännuga, vaid pigem nagu sellise füüsilise teel olemisega ja sinna juurde siis looduse ja kultuuri nautimisega. Et jaa, kes soovib, võib seal teel ka mõtiskleda, palvetada, mingisuguseid toredaid momente oma elus meenutada või natuke ka võib-olla midagi kahetseda, et kes millegi pärast sinna teele läheb. Aga pigem jah, me tahaks keskenduda sellele, et see on selline matkatee ja kultuuritee.
No enne kui me konkreetsemaks läheme, kas väga filosoofiline küsimus tuleb nüüd. Kas see on pigem selline vaimne või füüsiline teekond?
See jälle sõltub inimesest, et mis eesmärgiga ta teele läheb, et ta on nii üht kui teist, et kindlasti ta on nii palju füüsiline väljakutse, kui pika tee inimene päevas ette võtab, et igal ühele võibolla ei ole selline igapäevane tegevus 10 või 20 kilometrit päevas kõndida, et ta võib olla füüsiliselt pisut keerukam. Aga selle aja jooksul saab kindlasti ka mõtiskleda, kui sa oled seal teel üksi, siis ka iseendaga võib-olla rohkem tuttavaks saada. Kui sa oled sõpradega, siis maailma asju arutada, filosofeerida, mida iganes.
No sa oled nendel palverännakutel Euroopas mõned korrad käinud. Kas meil Eesti lähipiirkonnas on kuskil ka mingit taolist teekonda võimalik läbida või?
On ikka, meil on Eestis tegelikult lausa kaks palverännuteed, et üks teekond on märgitud, niivõrd kuivõrd see on siis Eesti Jaakobi tee ja mis lõpuks lähebki välja Santiagosse läbi Läti, Leedu ja nii edasi järgmist riikide. Ja siis on meil Pirita Vasselinna tee, mis on pigem küll elektroonilisel kaardil, aga selle kaardi abil saab läbi Eesti kõndida Piritalt siis Vasselinna ja sealt edasi Läti Camino teed.
No sellel viimasel, mida sa nimetasid, seal on nagu mingisugused ajaloolise religioossed, mis iganes kultuurilised nagu punktid olemas, mille ühendamise me selle tee saame. Nii, kui me võtame nüüd selle Olavi tee või siis selle palverännu tee Saaremaal, mis on need punktid, mille vahele me hakkame seda teekonda joonistama? Kas need on olemas, kas me tekitame need või mis alusel me need valisime? Saaremaa on piisavalt suur, siin annaks seda teed teha igate pidi.
Jaa, et ütleme tegelikult see idee on saanud alguse Norrast ja ta jälgib mõtteliselt sellist vanade viikingite mereteed. Ehk me liigume mööda Saaremaa lõunapoolsemat rannikut, kus siis olid ka viikingi aegsed sadamad ja sellised peatuskohad. Ja me alustamegi selle teega Sõrvest ja tegelikult on olemas Sääre kabelikoht, mis on arvatavasti ka seotud siis kunagiste viikingitega ja nende peatumispaigaga, et meri ulatus tolle ajal pisut kaugemale, kabelikohad olidki mere ääres ja need olidki siis sellised olulised peatumiskohad viikingitele. Ja see, selle tee idee tulenebki Norrast, kus on olemas teede võrgustik St. Olav Ways ja need teed on pühendatud Norra viikingikuningale Olav Teisele, kes siis, keda peetakse Norra riikluse selliseks alusepanijaks. Ja sealt on need teed laienenud edasi Soome, Rootsi, Taani, kavatseb ka oma teekonda luua Inglismaa, et kõik need maad, kellel on Olaviga mingisugune seos. Ja kuna teadaolevalt ta on ka Saaremaal oma jala maha pannud korduvalt, et siis ka meil on see seos.
Et väga, väga loogiline. Aga see marruut ikkagi, ma tulen korra veel tagasi, see on nüüd põhimõtteliselt nagu paika pandud juba, ja see on ikkagi väga niisugune kindel ja konkreetne teekond, et seal nagu niisugused valikuvabadusi eriti ei ole.
No tegelikult me oleme alustanud alles selle teekonna kaardistamisega ja me oleme täna jõudnud Säärelt Kaugatomale ja siis heade...
Ei ole väga kaugel.
Ei ole väga kaugel veel, jah. Et me oleme tegelikult kaks etappi käinud, läbi kõndinud sõnotses mõttes selliste toredate inimestega, kes hästi tunnevad neid piirkondi, kes oskavad meile nõu anda, et kuidas... teha selline võimalikult mitmekesine nii looduslikult kui ka kultuuriliselt see teekond. Ja me kindlasti ei taha käia mööda asfalti, mis on neile inimestele, kes on nagu sellega tegelenud, kõndinud, nad asfalti vihkavad, sest et asfalt on jalgade surm. Ta on väga valus, kui sa seal pikalt käid. Et see tee võiks olla ikkagi erineva pinnakattega, võiks läbida metsaradu ja selliseid külavaheteid ja et me saaksime anda oma maast ja kultuurist ja meie elust sellise vaate sellel teel kõndijale.
Kellele see mõeldud on? On ta turistile, on ta meie oma inimesele enne kõik?
Selles mõttes kõigile, et kindlasti meil on väga hea meel, kui me oma inimesed tuleksid rohkem välja, kõnniksid. Mina juba selle kahe etapiga olen Sõrvet väga armastama hakanud, sest et see on nii imeline olnud päriselt nagu meeteraavalse läbikõndida ja näha, mis seal olemas kõik on ja kuulda sinna juurde selliste inimeste lugusid, kes on Sõrves pikalt elanud, kes on pärimust kogunud, kes tunnevad Sõrve loodust, et selle info tahame sinna juurde kokku panna, aga me muidugi loodame ju ka siia tuua ikkagi külalisi. Kindlasti ei hakka seal kõndima massid, et see on selge, et me ei muutu mitte kunagi Santiago de Compostelaks siin, et mingeid masse me sinna kõndima ei too, aga ikkagi tahaks maailmas huvi äratada ja uusi külalisi siia meelitada.
No äkki küll, meil on ju olemas mingid RMK, mingid matkarajad ja meil on piirkondades veel ilmselt mingisuguseid teid ja radu, mida pidi inimesed on käinud ja armastanud kõndida. Mis on nüüd see point, millega me selle Olavi tee või selle palverännu tee maha müüme nii-öelda?
Nüüd sellise teekonna mõte on see, et sa oled seal teel mitu päeva, et see on sulle ikkagi väljakutse. Ma ei tea täna täpselt mitme päeva pikkuseks Saarema teekond kujuneb, aga ütleme, et kuskil, kui kõndida palverännudel, ma olen ise käinud 4 korda, et kuskil 5. päeval hakkab see kõige suurem ebamugavus alles üle minema, siis hakkab keha harjuma ja hakkab selline mõnus olemine tulema, et kui keha juba tunneb, et sa muutud iga päevaga tugevamaks, su füüsis on kuidagi nagu paremas vormis ja seda võimalust tahakski pakkuda, et inimene saab siis kas üksi või koos kaasastega olla teel nädala näiteks ja puhastada pea ära kõigest sellest, millest ta tahab vabaks saada ja samas ta teeb suure kingituse oma tervisele, sest et see on selline mõnus mõõdukas füüsiline koormus ja no sellest on ju väga palju räägitud, kui kasulik on kõndimine tegelikult meie vaimsele tervisele.
No küsimus ei ole ainult ühes sellises konkreetses rajas, mis kuskilt algab läbi mingid punkte ja kuhugi välja jõuab, seal no 5 päeva. See eeldab seda, et seal on mingisugused kohad, kus on mingi katusalune, kus ma saan vihma eest varju minna, siis on seal kuskil mingisugused toaleti võimalused, kuskil ma peaksin nagu tegema endale lõke peal väikese küpsekartuli või mis iganes. Et see eeldab ju ikkagi niisuguseid kohti, punkte, ehitisi , rajatisi , mida ju tänasel päeval olemas ei ole . Need kõik tuleb ju kuidagi luua või need võimalusedki luua .
jah , ütleme , et nendel teedel , kus mina kõndimas käinud olen , et ega neid , ütleme , selliseid spetsiaalseid katusealuseid sinna väga palju tehtud ei ole . et on küll erineval moel neid peatuspaiku ja kohti , väga oluline on sellel teel , et sellise mõistliku maa tagant oleks ikkagi see infra olemas , et mul on kuskil võimalik magada , kusagilt võimalus saada süüa-juua , et seda , seda kindlasti peab vaatama , et me peame sellise mõistliku päevatee kaugusele leidma sellised teenuseosutajad , kes on valmis külalist vastu võtma ja teda siis kostile võtma ja katusealust pakkuma ja ka süüa pakkuma , et see on jälle võimalus kellelegi võib-olla väikeseks ettevõtluseks , väikeseks lisaraha teenimiseks . Kindlasti me otsime üles sinna teele jäävad kõik erinevad teenusepakkujad ja räägime nendega läbi . aga see on ka võimalus mõelda neile inimestele , kes sinna tee äärde jäävad , et äkki ka mina saan midagi pakkuda . või mul on seal telkimise koht välja pakkuda või mida veel . Et see infra kindlasti tähtis on , jah .
No iga uue asja puhul alati on ju neid , kes on ilmtingimata vastu , sest tal lihtsalt ei meeldi . Mis need projekti praegu sellised nõrgad kohad on või need ohumärgid , mida peab hakkama arvestama , mingeid läbirääkimisi pidama kohalike elanike kuskilt , kellelgi mingi eramaa jääb sinna tee peale kindlasti ette , no neid põhjusi leiab küll ja veel .
See on jah , natuke kurb tänasel päeval , et juba kohe eos ollakse hästi põhimõtteliselt
asja kõigele. Veel polegi , aga juba oleme vastu , eks , igaks juhuks .
Me oleme seda väga palju näinud ja kuulnud viimasel ajal . Ma tõesti väga loodan , et võetakse vastu see idee positiivselt . Tõesti , me läheme üle ikkagi eramaadest , aga mitte , meil on eesmärk kindlasti mitte kellegi koduõuest läbi minna , et pigem see eramaa puudutab sellist metsateed , et ikkagi nagu sellist olemasolevat rada , et me kellegi , kui on aed ees , kellegi õue sisse ei lähe . ja ilma luba küsimata kindlasti märgistust üles ei pane , et me hakkame maadeomanikega siis kokkuleppeid tegema , et me võime sinna siis teatud märgistuse panna . et see on jah , meie ütleme selline , ma ei taha öelda , et hirm , aga selline asi , millega me peame tegelema , et siin võib tulla vastuseisu , see kindlasti on hästi , hästi kurb , kui see nii juhtub . aga nagu ma enne ütlesin ka , et ega meile siia tõesti tuhandeid inimesi ju kõndima ei tule , et masse siia ei tule . ja üldjuhul , kes sellise teekonna ette võtavad , nad on ikkagi mõistlikud inimesed
. Üldjuhul .
Üldjuhul , jah .
No äkene küll , aga kõik need , kas või seesama märgistus ja seal ilmselt mingid reklaambrošüürid , voldikud , asjad , ühesõnaga iga projekt nõuab raha . Kust see raha tuleb ?
Ma praegu ei taha ette ühegi asjaga hõisata , meil siin mõtteid on , et praegu sellist eeltööd me teeme oma sihtkoha juhtimisorganisatsiooni vahenditega , et natukene on siis endine EAS , praegune EIS , meile andnud tootearenduseks raha . et idee on ka selles osas olemas , kuidas selle infra ülesehitamiseks natuke vahendeid leida , aga ma täna igaks juhuks
Norra kroonidele me ei saa väga loota .
Kahjuks ei saa , jah .
Rõhutes Olavile .
jah , Norras on selles mõttes väga hästi , et nendel on see riiklik , riikliku rahastusega see teekondade võrgus .
Kas meie riigil ei võiks selle asja vastu mingit huvi olla või ?
Muidugi võiks . See oleks ju suurepärane , aga kahjuks jah , hetkel seda ei ole ja jah , et seda mudelit me päris üle võtta ei saa . ja Norras on ka väga tubli vabatahtlike võrgustik , et seal hästi palju inimesed vabatahtlikult panustavad ka selle tee korrashoidu ja ettevalmistusse .
No ja nüanss on ju ka see , et selle Olavi tee või Palverännu tee Saaremaal selline tulemuslikkus või kasumlikkus , see on pigem niisugune teoreetiline , see aitab Saaremaad tutvustada ja promoda ja mis iganes , et otseselt nagu raha ta sisse ei too , ma seda kohta nagu praegu ei näe , noh kui me jätame välja need mingid punktid , kus võib-olla kohalik inimene siis pakub majutust ja see kõik , aga noh , ütleme laias laastus ta nagu selline suur teenimise koht ja raha sisse toomise koht ju ei ole . Piletiraha ju ei küsita , eks , enne kui sa astuma
hakkad . Ega inimene ilma söömata joomata ka hakkama ei saa ja ütleme , et maailmas väga suur hulk palverändurid on tegelikult varakad pensionärid . Need , kes on siis jäänud välja teenitud puhkusele ja naudivad elu , ja nemad tegelikult kulutavad üsna korralikult. Et see ei tähenda seda, et nad tulevad siia siis seda senti veeretama, et nad tarbivad teenuseid, võib-olla jäävad Kuressaarde mõneks päevaks puhkama ja tutvuvad vahepeal linnaga ja siis kõnnivad edasi. Et ikkagi lootus on see, et siia tuleb juurde täiendavat rahvast ja nad ikkagi kõik jätavad siia meile ka raha.
Nii, lõpuks ühendame nüüd aja ja ruumi. Et kui me võtame selle palverännu tee nii-öelda füüsilise teena ja selle korralduse nüüd sellise ajajoonena, et mitmendal kilomeetril me startist praegu oleme?
Me oleme praegu, kilometraasilt ma ütlen sulle kohe.
No nii umbes.
Sõike 40-50 kilometri kandis.
Ja käia on veel?
No käia on kõvasti veel, et me tegelikult kolme etapiga kokku tahaks jõuda Kuressaarde, siis me hakkame Kuressaarest liikuma sinna Pihtla ja Püha poole ja ma arvan, et sealt tuleb ka selline 4-5 etappi. Et ikka on.
Ja ajalises mõistes see tähendab seda, et esimene grupp läheb meil teele mis aasta, mis kuu?
No kui kõik läheb sellise plaani kohaselt, mis meil teoreetiliselt praegu tehtud on, siis me sel suvel tahaks need etapid kõik läbi kõndida ja hakata augustis tõsisemalt planeerima sinna juurde kõik seda, mis on vaja, kõik need maadeküsimused ja info ja kõik edasi. Siis meil on edasi vaja saada Norra teedevõrgustikult tegelikult nõusolek, et me võime nende sümboolikat kasutada, et nemad siis nii-öelda inspekteerivad meid või vaatavad selle mõtte meil üle, et kas me vastame nende kriteeriumitele ja jube tore oleks, kui järgmisel suvel saaks tegelikult märgistatud teed pidi kõndida. Aga no, see on selline tore unistus ja unistus on õhku visatud ja vahel on unistustel kombeks ka täituda.
No kui nüüd see ettevalmistav läbikõndimine välja jätta, siis mis sa arvad, mitu korda sa selle Olavi tee oma elus võiksid läbikõndida? Kas see saab olema selline kaunis traditsioon või siis kui on avatud, siis ükskord käid läbi ja sellest piisab?
No jälle võiks ju mõelda nii, et iga aasta korra võiks läbikõndida on ju.
Kontrolli mõttes, yeah, kuidas toimib. Just. Aitäh stuudiosse tulemast, hoiame Olavi teel silma peal ja tundub, et see ei ole väga kauge tuleviku muusika. Kui kõik nii edasi läheb ja kõik positiivselt sujub, siis õige pea me võime selle teekonna jalge alla võtta.
Loodame parimat, aitäh.
Aitäh, meie stuudiokülaline oli turismi- ja turundusteenistuse juhataja Nulomp, aitäh. Ja selline meie tänane keskpäevasaade ja vallasaade saigi. Mina soovin teile ilusaid kevadpühi. Keskpäevasaade tuleb taas esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Saaremaa tund.
Saaremaa tund.
Kuressaares 90,5 MHz.